Καλημέρα, καλημέρα. Ταξίδι στην ιστορία θα κάνουμε και σήμερα και θα γυρίσουμε τα ημερολόγια αρκετά πίσω σε μια δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα. Την περίοδο μετά την κατοχή και μετά τον εμφύλιο, τότε που όλα τα πράγματα έμοιαζαν ότι θα έπρεπε να αλλάξουν μορφή, θα έπρεπε να είναι διαφορετικά τα δεδομένα, θα έπρεπε να ήταν διαφορετική εικόνα, αλλά η χώρα πέρασε πολύ μεγάλες δυσκολίες με κατηγορίες, με διώξεις, με εξορίες, με εκτελέσεις κλπ. Εμείς όμως θα τραγουδήσουμε σήμερα και θα τραγουδήσουμε μαζί με τον Μάνο Χατζηδάκη. Όχι τραγούδια του δικά του, όχι τραγούδια του Μάνου, αλλά τραγούδια που ο ίδιος με μια συγκλονιστική παρουσία, σαν σήμερα το 1949, πριν 51 και 25, 71, 76 χρόνια, έβγαλε στην επιφάνεια. Σαν σήμερα λοιπόν, στις 31 Γενάρη του 1949, ο Μάνος Χατζηδάκης δίνει την περίφημη διάλεξη για το ρεμπέτικο τραγούδι «Θεμέλιος λίθος της λαϊκής μουσικής». Ακριβώς αυτή ήταν η ονομασία της ομιλίας του, το ρεμπέτικο «Θεμέλιος λίθος της λαϊκής μουσικής». Και η περίφημη αυτή διάλεξη δίνεται στο Θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κούν. Παρουσία του Μάρκου Βαμβακάρη και της Σωτηρίας Μπέλου. Παίζουν τραγούδια του Μάρκου, ακούγεται η φωνή της Σωτηρίας που ήταν σε μια πολύ δύσκολη εποχή, καταδιωκόμενη και αυτή για τα ιδεολογικά της, πιστεύω. Ακούγονται τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη, ακούγονται τραγούδια του Γιάννη Παπαϊωάννου και άλλων μεγάλων συνθετών, που δεν βρίσκονταν στην επιφάνεια τότε, αλλά βρίσκονταν στην περιφρόνηση από τους αστούς και τους λεγόμενους διανοούμενους της εποχής. Και είναι σημαδιακή και σημαντική, είναι ένα ορόσημο πραγματικό αυτή η διάλεξη, διότι παίρνει ουσιαστικά το ρεμπέτικο από τα καταγόγια, από τα ταβερνία, από τα καπηλιά, από τους τεκέδες και το αναδύει πραγματικά έτσι όπως ήταν, ένα κομμάτι της σύγχρονης κοινωνίας του τότε, μπαίνει στα σαλόνια και αναπληρώνει, παίρνει τη θέση της συντριπτικής μουσικής πλειοψηφίας που επικρατούσε εκείνη την περίοδο στην καθοσπρέπει κοινωνία, τα τραγούδια ξενόφερτα, βάλς και άλλες μουσικές παρτιτούρες από το εξωτερικό που ήταν της μοδός, και μπαίνει μέσα ο καημός που περιγράφεται στα τραγούδια τα λαϊκά, τα τραγούδια τα ρεμπέτικα. Τόλμησε τότε ο Μάνος Χατζηδάκης γιατί ήταν νεαρός. Ήταν ένας συνθέτης ο οποίος ήταν πλέον αναγνωρισμένος, αλλά ήταν στα ξεκινήματά του, αν πούμε δηλαδή για την συνολική πορεία του Μάνου Χατζηδάκη, ήταν στα πρώτα του δημιουργικά χρόνια και το ρεμπέτικο εκείνη την περίοδο εξαπλωνόταν κρυφά στις λαϊκές γειτονιές και μέσα από αυτή την ομιλία, μέσα από αυτή τη διάλεξη κατάφερε να σπάσει αυτό το κλειό των λαϊκών γειτονιών και να βγει προς τα έξω. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι η εξουσία τότε το κυνηγούσε με κάθε τρόπο. Κυνηγούσε τους συνθέτες, κυνηγούσε τους οργανοπαίκτες, κυνηγούσε τους ανθρώπους που σύχναζαν στα μαγαζιά όπου πεζόταν κατά από πολύ δύσκολες συνθήκες αυτού του είδους η μουσική. Θα ακολουθήσουμε και θα διαβάσουμε βήμα-βήμα την περίφημη διάλεξη του Μάνου Χατζηδάκη για το ρεμπέτικο και θα διανθίσουμε φυσικά τη διάλεξη ακριβώς όπως είχε κάνει ο μεγάλος συνθέτης τότε, με τα τραγούδια ακριβώς και συγκεκριμένα αυτά που είχε επιλέξει να είναι κομμάτι της παρουσίας. Και ξεκινάμε με τη Φραγκοσυριανή του Μάρκου.
Μια φούντωση, μια φλόγα έχω στη καρδιά και μαγιά μου έχεις κάνει Φραγκοσυριανή γλυκιά και μαγιά μου έχεις κάνει η φραγκοσύρια νυγλίγια.
Γεια σου Μάρκο μου τερβίση.
Η περίφημη ομιλία του Μάνου Χατζηδάκη, το ρεμπέτικο θεμέλιος λίθος της λαϊκής μουσικής, έχει ως εξής. Διαβάσω γράμμα προς γράμμα. Θα ήθελα προκαταβολικά να σας πληροφορήσω πως με όλη τούτη την καλή διάθεση δεν είμαι σε θέση να πω ούτε καινούργια πράγματα, ούτε και όσα μιλήσω απόψε να τα δώσω με σοφία. Θα προσπαθήσω όμως, και όσο μπορώ πιο καλά, να σας μεταδώσω αυτό που με κάνει να ζω και να βλέπω την αξία του μέχρι σήμερα περιφερόμενου λαϊκού σκοπού της πόλης. Τώρα, αν τούτη η πανηγυριώτικη ομιλία για το ρεμπέτικο γινόταν πριν 2 χρόνια, ίσως να είχε κάπως διαφορετικό χαρακτήρα, δηλαδή να ήταν πιο μεροληπτική, μπορούμε να πούμε, και συγχρόνως πιο ενθουσιαστική για το θησαυρό που κλείνουν οι ρυθμοί του ζεϊμπέκικου και του χασάπικου. Δεν θα μπορούσαμε ίσως να ξεφύγουμε από τη γοητεία του γυαλένιου ήχου ενός μπουζουκιού για να κοιτάξουμε το θέμα μας στη ρίζα του και ακόμα να μείνουμε όσο χρειάζεται ψυχρή και αντικειμενική για μια τέτοια δουλειά. Αυτό θα πείτε. Μπορεί να γίνει σήμερα. Είναι κάτι που δεν μπορώ να προεξοφλήσω με βεβαιότητα. Όσο να είναι όμως, η μεγάλη διάδοση που πήρε τα 2 τελευταία χρόνια το ρεμπέτικο μας αφήνει περιθώριο για μια τέτοια επικίνδυνα πρώιμη, ομολογώ, εργασία.
Γλυκιά μου μαύρο μάτα. Κατά καρδά με πλήγωσαν τα ολόγλυκα σου μάτια. Αλλά νομίζω ότι είσαι προς μου. Θα βρω κόπιου μου δυστυχώς, κάνω το λογικό μου. Για πες μου τι σου έφτεξα και με παιδεύεις το όσο. Γιατί δεν έρχεσαι κι εσύ λίγο να σ' ανταμώσω. Λοιπόν, μητούλα μου, και κάνε μια θυσία. Προσύφωπουλα μου γλυκιά απ' τη μικρά Ασία.
Το ρεμπέτικο, και αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο, έχει πια επιβάλει τη δύναμή του. Λίγο πολύ σε όλους μας, είτε θετικά είτε αρνητικά, είτε δηλαδή γιατί το παραδεχόμαστε, είτε όχι. Ενώ συγχρόνως βλέπουμε να έχει δημιουργηθεί γύρω του μια επιπόλαιη κατάσταση μόδας που μας κάνει να αντιδρούμε δικαιολογημένα σε αυτήν και να αμφιβάλλουμε για τη μελλοντική και ποιοτική εξέλιξη του είδους. Και στον τόπο μας, καθώς και έξω, όλα περνούν από αυτή την περίοδο που ονομάζουμε μόδα. Μήπως απέφυγε κάτι τέτοιο το δημοτικό μας τραγούδι πριν 50 χρόνια, σαν φούντωνε το κίνημα των δημοτικιστών? Και ακόμη πριν 2 χρόνια το ίδιο δεν είχε συμβεί με τις λαϊκές εικαστικές τέχνες, όπου ο Θεόφιλος και ο Παναγής Ζωγράφος προβάλλονται στο ίδιο πλάνο με τον Χατζηκυριάκο Κίκα? Ποιος μπορεί να σταματήσει μια τέτοια κατάσταση, και ακόμη ποιος μπορεί να μην παραδεχτεί ίσως την αναγκαιότητα αυτής της περίοδου μόδας, ας την πούμε, ώστε τα πράγματα κατασταλάξουν και έλθουν στη φυσική τους θέση. Το ίδιο πρέπει νομίζω να περιμένουμε και με τα ρεμπέτικα, γιατί θα είναι κάπως ανόητο αν νομίσουμε ότι ο Χασάπικος μπορεί ή πάει να αντικαταστήσει το ταγκό. Οι λαϊκοί του τη ρυθμοί έχουν κάτι πολύ περισσότερο από όσο χρειάζεται για να καλυφθούν οι βραδινές μας διασκεδαστικές ώρες, άσχετα αν αυτός ο χαρακτήρας επιβάλλεται και επικρατεί στις λαϊκές τάξεις. Ύστερα για μας θα είναι μεγάλο ψέμα να ισχυριστούμε ότι είναι δυνατόν να εκδηλωθούμε με αυτούς τους τόσο γυμνούς και απέριτους ρυθμούς. Κάτι τέτοιο μόνο για αυτούς που με κρασί ή με άλλα μέσα στέλνουν στο διάβολο, που λένε κάθε κοινωνικό φραγμό και κάθε σύμβαση έστω και για μία ώρα. Παρατηρώντας όμως μια ιδιότητα αυτών των ρυθμών, ήδη δημιουργείται μέσα μας ένας θαυμασμός για τη δύναμη που περιέχουν και που μας κινεί το ενδιαφέρον να γνωρίσουμε από κοντά τούτη τη δύναμη, που από εδώ και πέρα, λες και σαν μαγεία, μας φέρνει σε άμεση επαφή με το μελωδικό της στοιχείο. Αυτά όμως όλα κουράζουν, σαν δεν τα δεις έξω από την καθημερινότητά τους. Κάθε απόπειρα που θα κινήσει να φέρει το ρεμπέτικο τραγούδι σε καθημερινή χρήση, και επιπόλαια και καταδικασμένη είναι. Αλλά το ίδιο μήπως δεν συμβαίνει και με την άλλη μουσική, αυτή που ονομάζουμε σοβαρή? Μπορεί κανείς να φανταστεί ποτέ πώς μία βραδιά κεφιού είναι δυνατόν να την καλύψει μία σονάτα 110 του Μπετόβεν? Δικαιολογημένα τώρα ίσως να σας γεννηθεί απορία για τη σχέση που μπορεί να έχει το ρεμπέτικο με τον Μπετόβεν, παρόλο που και αργότερα θα επανέλθω σε παρόμοιους παραλληλισμούς, σας προειδοποιώ πως δεν υπάρχει απολύτως καμία σχέση. Thank you. Λοιπόν, δεν νομίζω πως ο σνομισμός αυτός γύρω από το ρεμπέτικο τραγούδι είναι δυνατόν να μας σταθεί εμπόδιο για να κοιτάξουμε προσεκτικά την αξία του και να αγαπήσουμε την αλήθεια και τη δύναμη που περιέχει. Αυτά τα τραγούδια είναι τόσο κοντινά σε εμάς και σε τέτοιο σημείο δικά μας που δεν έχουμε νομίζω σήμερα τίποτα άλλο για να ισχυριστούμε το ίδιο. Μα πριν μπούμε σε ένα αναλυτικότερο κοίταγμα του είδους αυτών των τραγουδιών, ας επιστρέψουμε για χατήρι μου σε μια κοντινή μα ξεπερασμένη πια εποχή και να δούμε μαζί εξελικτικά όλη την ποιητική ατμόσφαιρα που συνθέτουν και δημιουργούν τα ρεμπέτικα μέσα στην αυστηρή και δικιά τους περιοχή. Κατοχή. Πάνω σε μια γυμνή και παγωμένη άσφαλτο με μοναδικό φωτισμό την ψυχρή όψη ενός φεγγαριού προχωράμε με ένα φύλλο. Ένας λεπτός μα διαπεραστικός ήχος μπουζικιού καθρεπτίζεται λες μέσα στην άσφαλτο και μας ακολουθεί βήμα προς βήμα. Ο φίλος μου προσπαθεί να με εξηγήσει τη διάθεση φυγής και την έντονη αιμονή σε αυτή τη διάθεση που κρατούν οι τέσσερις νότες του περιφερόμενου τότε τραγουδιού «Θα πάω εκεί στην Αραπιά». Μάταια προσπαθούσε να μου μεταδώσει τη συγκίνησή του και να μου δείξει μαζί αυτό το αντίκρισμα που υπήρχε αυτής της διάθεσης φυγής, καθώς την ενόμαζε στην όλη δημιουργημένη ατμόσφαιρα της πολιτείας των Αθηνών. Του λόγου μου, κάπως δικαιολογημένα βλέπετε με τη μικρή μου τότε ηλικία, του έφερνα όλες μου τις αντιρρήσεις κουβαλώντας γνωστά επιχειρήματα που ιδιαίτερα σήμερα χρησιμοποιούνται πάρα πολύ από Αθηναίους της όρημης ηλικίας. Δηλαδή περί αγοραίου, φτηνού και χυδαίου είδους, καθώς και άλλα παρόμοια. Αυτός όμως επέμενε, τονίζοντας την κάθε λέξη του, σύμφωνα με τον ρυθμό, θα πάω εκεί στην Αραπιά, θέλοντας ίσως να μου δώσει και μια ρυθμική επαλήθευση των όσων έλεγε πάνω στο τραγούδι. Αργότερα ο ίδιος φίλος στον ίδιο δρόμο μου μιλούσε για κάτι καινούριο. Μα τώρα ήταν καλοκαίρι και η άσφαλτος μύριζε. Το ίδιο σκοτάδι, μα η κάψα έλειωνε τις φωνές και τις έφτιαχνε μόνιμους ίσκιους στα σπίτια. Υπήρχε γύρω μας κάτι ρευστό, μια καινούρια ρεμπέτικη καραυγή. Καινούρια για μένα βέβαια. Κυλούσε με ένταση ανάμεσα στα στενά και βρώμικα πεζοδρόμια του Πειραιά και της Αθήνας. Ακούγαμε την πρώτη στροφή που έλεγε «Κουράστηκα για να σε αποκτήσω, αρχόντισά μου μάγισσα τρανή». Και ο φίλος μου εξηγούσε θίγοντας όλο τον ανικανοποίητο ερωτισμό που έπνιγε την ατμόσφαιρα. Ακόμα προσπαθούσε να μου εξηγήσει το τραγικό στοιχείο του τραγουδιού που ερχόταν αντιμέτωπο σε μια εποχή που μόνο συνθήματα κυκλοφορούσαν τρέχοντας. Αργότερα πολύ θα βλέπα πως είναι αλήθεια είχαν τα λόγια του γιατί τότες ακόμα έπαιζα με τις πραγματικές αξίες ανυποψίαστος.
Σε τσιπλίκι του κλαμμού γλυκιά τι Θεσσαλονίκη.
Περνούν μερικά χρόνια που η πυκνότητα της έντασης που περίχαν τα έκαμε απέραντα. Πολλά συνέβησαν και συμβαίνουν στο μεταξύ. Έρχεται η απελευθέρωση και τεινάζομαι από πάνω μας τους Γερμανούς και την κατοχή τους. Παράλληλα η γενιά μου μεγαλώνει κατά πολλά χρόνια έχοντας ξοπίσω της μια πολύ ισχυρή δοκιμασία. Και το ρεμπέτικο, αφού παίζει με πολύ και πηγαίο χιούμορ σε ορισμένα διαλύματα, γύρω από δραματικές περιπτώσεις μπαίνει με μεγαλύτερο άγχος μέσα στα βασικά και μεγάλα θέματα του έρωτα και της φυγής. Ένας ανικανοποίητος έρωτας που ξεκινάει από την πιο κοινική στάση και φτάνει σε μια πρωτόγονη ένταση μέχρι τα πλατιά χριστιανικά όρια της αγάπης και μια φυγή που επιβάλλεται νοσηρά, θα έλεγα, από αδυναμία. Μια που οι συνθήκες παραμένουν το ίδιο σκληρές, σαν μέταλλο, στον άνθρωπο που κοινάει για να αγαπήσει μόλι του τη δύναμη και όσο περισσότερο μπορεί. Αυτή παραμένει βασικά η θεματολογία του ρεμπέτικου μέχρι τα σήμερα. Και όσο αφελείς και αν μας φαίνονται οι καταστάσεις αυτές καθ' αυτές, δεν μπορούμε να αρνηθούμε στους εαυτούς μας τουλάχιστον πως ο νοσηρός ερωτισμός που σκορπίζεται από τους ήχους ενός μακρόσυρτου ζεϊμπέκικου δεν κυκλοφορεί και ανάμεσά μας, έστω και με διάφορα πολύπλοκα σχήματα, έστω ακόμα και αν ξεκινάει από χίλιες διαφορετικές αιτίες.
Παράθυρο κλεισμένο, σφαλιγμένο σκοτεινό. Για ποιο λόγο δεν τ' ανοίγει, πεισματάρα να σε δω. Τύρανα. Άνοιξε, άνοιξε, γιατί δεν αντέχω. Φτάνει πια, φτάνει πια να με τυρανά. Στάλια σας ταγιάζει ώρες να σου τραγουδώ. Η καρδιά μου φλόγες βγάζει, μα δεν βγαίνεις να σε δω. Άνοιξε, άνοιξε, γιατί δεν αντέχω. Φτάνει πια, φτάνει πια να με τυρανά.
Και ερχόμαστε σε μία από τις πιο βασικές κατηγορίες που προβάλλουν οι υγιείς ηθικολόγοι, σε εισαγωγικά. Αυτό για το ρεμπέτικο. Είναι αρρωστημένο, λένε με αυστηρότητα, ενώ το δημοτικό τραγούδι γεμάτο ουσία και λεβενδιά και κινούν το κεφάλι με σημασία, ενώ είμαι βέβαιος πως το δημοτικό μας τραγούδι τους είναι το ίδιο οχληρό όπως και το ρεμπέτικο, με τη διαφορά πως δεν τολμούν να ομολογήσουν ότι δεν τους αρέσει. Είναι σαν να βγουν και να πούν ότι δεν τους αρέσει ο Σέξπιρ, για παράδειγμα, ή κάτι παρόμοιο. Ανέχονται το δημοτικό, όχι όμως το ρεμπέτικο. Το τελευταίο είναι κάτι που κυκλοφορεί ανάμεσά τους και μπορούν να το πετάξουν, έτσι φαντάζονται, επειδή δεν έχει κρεμαστεί ακόμα με χρυσές κορνίζες. Ίσως ξεχνάνε ότι τα χρόνια μας δεν έχουν τίποτε κοινό με τα χρόνια της κλεφτουριάς. Άσχετα αν οι ηρωικές πράξεις του στρατού μας τοποθετούνται δίκαια από την ιστορία πλάι στους Καραϊσκάκηδες και τους κολοκοτρονέους. Οι κύριοι αυτοί αγνοούν την εποχή μας, καθώς και το ότι ένα λαϊκό τραγούδι καθρεφτίζει με μοναδική ένταση όχι μόνο μία τάξη ή μία κατηγορία ανθρώπων, μα τις επιδράσεις μιας ολάκερης εποχής σε μία φυλή, σε ένα έθνος μαζί με τις διαμορφωμένες τοπικές συνθήκες. Η εποχή μας δεν είναι ούτε ηρωική ούτε επική και το τελείωμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου άφησε σχεδόν τα πάντα, όλα τα προβλήματα άλυτα και μετέωρα. Τα μετέωρα αυτά προβλήματα δημιουργούν περιφερόμενα ερωτηματικά που δεν περιορίζονται φυσικά μόνο στον τομέα της πολιτικής και της κοινωνιολογίας, μα εξαπλώνονται με την ίδια δύναμη και στη φιλοσοφία και την τέχνη, ακόμη και στην πιο καθημερινή στιγμή του ανθρώπου. Ο τόπος μας επιπλέον εξακολουθεί σχεδόν δίχως διακοπή ένα πόλεμο με επιμονή και με πίστη για την τελική νίκη, μα πάντα και ιδιαίτερα σήμερα κοπιαστικό και οδυνηρό. Σκεφτείτε τώρα κάτω από αυτές τις αδυσόπιτες συνθήκες την παρθενική ψυχικότητα του λαού μας. Παρθενική γιατί τα 100 χρόνια μόνον ελεύθερης ζωής δεν ήσαν ικανά ούτε να την οριμάσουν ούτε και να αφήσουν περιθώριο για να ριζωθούν τα τελευταία ευρωπαϊκά ρεύματα. Φανταστείτε λοιπόν αυτή τη στιβαγμένη ζωτικότητα και ερώτητα συνάμα ενός λαού σαν του δικού μας να ζητά διέξοδο, έκφραση, επαφή με τον εξωκόσμο και να αντιμετωπίζει όλα αυτά που αναφέραμε πιο πάνω σαν κύρια γνωρίσματα της εποχής και ακόμη τις ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες του τόπου μας. Η ζωτικότητα καίγεται, η ψυχικότητα αρρωσταίνει, η ωραιότητα παραμένει. Αυτό είναι το ρεμπέτικο και από εδώ πηγάζει η θεματολογία του. Επαναλαμβάνω, ένας ανικανοποίητος μα έντονος ερωτισμός που ακριβώς η έντασή του αυτή προσδίδει ένα πανανθρώπινο χαρακτήρα και μια επιτακτική διάθεση φυγής από την πραγματικότητα με ιονδήποτε τεχνικών μέσων, όπως είναι το χασίσι και τα άλλα ναρκωτικά, που η χρησιμοποίησή του δείχνει την παθητικότητα της τάξης που το μεταχειρίζεται. Καταλαβαίνετε βέβαια τώρα πως το αρρωστημένο στοιχείο του σημερινού μας λαϊκού τραγουδιού δεν έχει σαν αιτία ένα υπερβολικά ορίμασμα ζωής, ένα υπερβολικό συγγνώμη ορίμασμα ζωής, καθώς η μεσοπολεμική ντεκαντένσα με κέντρο τη Γαλλία και γι' αυτό δεν αποτελεί κάτι το σάπιο, μα προέρχεται καθαρά από μια στιβαγμένη ζωική δύναμη που ασφιχτιά δίχως διέξοδο, δίχως επαφή, από μια υπερβολική υγεία θα έλεγε κανείς. Πάντως το αποτέλεσμα και στις δύο περιπτώσεις είναι μια παρακμή. Σημαντική όμως η διαφορά ανάμεσά τους. Η μία κοινά από τη ζωή, η άλλη από τον θάνατο. Το να θέλει λοιπόν κάποιος να γνωρίσει την πραγματικότητα και μάλιστα του τόπου του, μόνον κακό του κεφαλιού του μπορεί να κάνει. Τα χρόνια μας είναι δύσκολα και το λαϊκό μας τραγούδι που δεν φτιάχνεται από ανθρώπους της φούγκας και του κοντραπούντο, ώστε να νοιάζεται για εξυγιάνσεις και για πρόχειρα φτιασιδώματα υγείας, τραγουδάει την αλήθεια και μόνον την αλήθεια.
Oh. κλέψα, τα έκλαψα πολύ. Φαντάστηκα σκεφτόμουν παλάτια, μαζί μου γέμισες μαρτύρια τη ζωή.
Τώρα πολλοί μπορούν να πούν αυτά περίπου. Καλά, όλα όσα είπες είναι σωστά και τα παραδεχόμαστε. Μα τι μας πείθει ότι το ρεμπέτικο είναι η σημερινή μας λαϊκή έκφραση. Καθώς λες που σαν τέτοια βέβαια πρέπει να συνδέεται με την παράδοση του δημοτικού τραγουδιού και του βυζαντινού μέλους και όχι ένα τραγούδι μιας ορισμένης κατηγορίας ανθρώπων που εκφράζει την προσωπική της κατάσταση. Το ερώτημα τούτο ασφαλώς σε πολλούς θα γεννηθεί, αν και προηγουμένως μίλησα όσο μπορούσα σαφέστερα για την άμεση σχέση του ρεμπέτικου με το πλατή, μάλιστα σήμερα, και του τόπου και της εποχής μας. Αυτόματα επίσης καταραίει και το επιχείρημα ότι αποτελεί έκφραση προσωπικών καταστάσεων. Μένει λοιπόν να εξετάσουμε το ελληνικό του είδους, αν και κατά πόσον συνδέεται με τη λαϊκή μας παράδοση και ποια είναι τα στοιχεία που αντλεί από αυτήν. Για να προχωρήσουμε και να μπορέσουμε να δούμε μαζί ό,τι συνδετικό στοιχείο υπάρχει, θα εξετάσουμε από δύο ξεχωριστές πλευρές. Πρώτα από τη μορφική του πλευρά και ύστερα από το ύφος του. Το ρεμπέτικο κατορθώνει με μια θαυμαστή ενότητα να συνδυάζει το λόγο, τη μουσική και την κίνηση. Από τη σύνθεση μέχρι την εκτέλεση, με ένστικτο δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την τριπλή αυτή εκφραστική συνύπαρξη, που ορισμένες φορές, σαν φτάνει τα όρια της τελειότητας, θυμίζει μορφολογικά την αρχαία τραγωδία. Ο συνθέτης της μουσικής είναι συγχρόνως και ο ποιητής, καθώς και ο εκτελεστής. Βασικά του όργανα είναι τα μπουζούκια, μεγάλο μαντολίνο τουρκικής μάλλον προελεύσεως, και ο μπαγλαμάς, παραλλαγή της κριτικής λύρας και της συγγενικής νησιώτικης, πιο μικροσκοπικής από αυτή και κρουστές με πένα. Η σύνθεση του τραγουδιού βασίζεται βέβαια πάνω στη χορευτική κίνηση με τρεις χαρακτηριστικούς ρυθμούς, το ζεϊμπέκικο, τον χασάπικο και τον σέρβικο, ο τελευταίος έχει ολιγότερη χρήση. Ο ζεϊμπέκικος ρυθμό 9-8 είναι ο βασικότερος ρυθμός της ρεμπέτικης μουσικής. Προήρθε ασφαλώς από τα χορευτικά 9-8 των Κυκλάδων και του Πόντου, που εδώ όμως έχει χάσει ολότελα τη ρυθμική του αγωγή και έχει γίνει αργός, βαρύς, μακρόσυρτος και περιεκτικότερος. Χορεύεται από έναν μόνο χορευτή και επιδέχεται αφάνταστη ποικιλία αυτοσχεδιασμού και με μόνο δεδομένο την αίσθηση του ρυθμού. Ο καλός χορευτής του ζεϊμπέκικο θα είναι εκείνος που θα διαθέτει τη μεγαλύτερη φαντασία και την κατάλληλη πλαστικότητα, ώστε να μην αφήσει ούτε μία νότα μπουζουκιού που να μην τη δώσει με μία αντίστοιχη κίνηση του σώματός του. Σαν χορός είναι ο δυσκολότερος και ο δραματικότερος σε περιεχόμενο. Ο χασάπικος βασίζεται πάνω στο ρυθμό 4/4 και ο τρόπος που χορεύεται, δύο χορευτές συνήθως, αλλά και τρεις και τέσσερις πολλές φορές, έρχεται σε μια προέκταση του δημοτικού χορευτικού τρόπου με μια κάποια ευρωπαϊκή επίδραση. Δεν ξέρω γιατί, μα πολλές φορές μου θυμίζει πολύ μακριά όμως τη γαλλική ζάβα. Ο σέρβικος, που και η ονομασία του δείχνει την προέλευσή του, είναι ένας γρήγορος ρυθμός και παρουσιάζει ελάχιστο ενδιαφέρον, και αυτό από τη μεριά της δεξιοτεχνίας και μόνο των εκτελεστών και του χορευτή. Χρησιμοποιείται πάρα πολύ λίγο, παραμένει με ένα ματαιόδοξο περιεχόμενο να φαντάξει, μια που ικανοποιεί μόνο το επιδεικτικό μέρος των ποδιών κάποιου χορευτή. Ο ζεϊμπέκικος είναι ο πιο καθαρός, συγχρόνως ελληνικός ρυθμός. Ο δε χασάπικος έχει αφομοιώσει μια καθαρή ελληνική ιδιομορφία. Είναι από την περίφημη συναυλία που είχε δώσει το 1981 η Σωτηρία Μπέλου στη Στοκχόλμη, το τραγούδι «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι», και συνεχίζουμε με τη διάλεξη του Μάνου Χατζηδάκη. Πάνω σε αυτούς τους ρυθμούς χτίζεται το ρεμπέτικο τραγούδι, του οποίου παρατηρώντας τη μελωδική γραμμή, διακρίνουμε καθαρά απάνω την επίδραση, καλύτερα την προέκταση του βυζαντινού μέλους. Όχι μόνο εξετάζοντας τις κλίμακες που από το ένστικτο των λαϊκών μουσικών διατηρούνται αναλύωτες, μα ακόμα παρατηρώντας τις πτώσεις, τα διαστήματα και τον τρόπο εκτέλεσης. Όλα φανερώνουν την πηγή, που δεν είναι άλλη από την αυστηρή και απέριτη εκκλησιαστική υμνοδία. Όχι πως το δημοτικό τραγούδι δεν έχει και αυτό στοιχεία διοχετευμένα στο ρεμπέτικο, μα πολύ λιγότερα. Η παρουσία του είναι έντονη, ιδιαίτερα στο ελαφρότερο είδος, που περισσότερο το χαρακτηρίζει μία χάρη και μία νησιώτικη ελαφράδα. Παράδειγμα φέρνω, αν θυμάστε κάπως παλιότερα, το πάρτι βάρκα στο λιμάνι ή κάτω από το Πασαλιμάνι, καθώς και το γνωστότατο Ανδρέα Ζέπο, και τα δύο έχουν πολύ έντονα πάνω τους στη σφραγίδα του δημοτικού μας τραγουδιού. Μα για να εξηγήσουμε τη βασική αυτή προέκταση του βυζαντινού μέλους στο ρεμπέτικο, αρκεί να δούμε πόσο κοινή ατμόσφαιρα δημιουργούσε η παρακμή του Βυζαντίου με τη δικιά μας σήμερα. Ατμόσφαιρα το ίδιο καταπιεστική, το ίδιο ασαφής, άσχετα αν τα χρόνια εκείνα προερχόταν από ένα λαθεμένο ξόδεμα θρησκευτικού συναισθήματος. Έτσι τα εκφραστικά στοιχεία του ετοιμόρροπου Βυζαντίου με την άμεση παθητικότητά τους βρίσκουν οικία ατμόσφαιρα μες στο ρεμπέτικο, το σύγχρονο λαϊκό μέλος, για να αναπτυχθούν και να συνδέσουν τη σημερινή εκφραστική μορφή μιας το ίδιο έντονης παθητικότητας. Το δημοτικό τραγούδι και τα υγιή του εκφραστικά στοιχεία έχουν τη θέση μόνον μιας πιο άμεσης κληρονομιάς. Για τα 80% της ρεμπέτικης μουσικής, τίποτες παραπάνω. Εξετάζοντας τώρα το ύφος του τραγουδιού, βρίσκομαι ευθύς εξ αρχής το βασικό εκείνο χαρακτήρα του συγκρατημένου, που μόνο επειδή είναι γνήσιο ελληνικό μπορεί και το κρατεί με τόση συνέπεια. Και στη μελωδία και στα λόγια και στο χορό δεν υπάρχει κανένα ξέσπασμα, καμία σπασμωδικότητα, καμία νευρικότητα. Δεν υπάρχει πάθος. Υπάρχει ζωή με την πιο πλατιά έννοια. Όλα δίνονται λιτά, απέριτα, με μια εσωτερική δύναμη που πολλές φορές συγκλονίζει. Μήπως αυτό δεν είναι το κύριο και μεγάλο στοιχείο που χαρακτηρίζει την ελληνική φυλή? Και ακόμα ολάκερο το λαμπρό μεγαλείο της αρχαίας τραγωδίας και όλων των αρχαίων μνημείων δεν βασίζεται πάνω στην καθαρότητα, στη λιτή γραμμή και προπαντός στο απέραντο αυτό σωστουνέτο που προϋποθέτει δύναμη, συνείδηση και πραγματικό περιεχόμενο. Ποια από τις καλές τέχνες στον τόπο μας σήμερα μπορεί να περηφανευτεί ότι κράτησε τη βασική της ελληνικότητα, αυτή την ελληνικότητα, τη μοναδική αξία, τη μοναδική άξια, συγγνώμη, κληρονομιά που έχουμε πραγματικά στα χέρια μας για τη σύνθεσή της? Ποια μουσική μας μπορεί να ισχυριστεί σήμερα ότι βρίσκεται πέρα από το βυζαντινό μέλος, πέρα από το δημοτικό τραγούδι και στη χειρότερη περίπτωση πέρα από τις σπασμένες αρχαίες κολόνες του Παρθενώνος και του Ερεχθείου, ότι βρίσκεται εκεί που όλα αυτά βρεθήκαν στην εποχή τους? Το ρεμπέτικο τραγούδι είναι γνήσια ελληνικό, μοναδικά ελληνικό.
Θα χτίσω στην Ελλάδα καινούριο Hollywood και τότε θα μου πείτε μια μέρα Hollywood. Αστέρες θα μαζέψω, λεβέντες με καρδιά και όμορφα κορίτσια γεμάτα λεβενδιά. Μπράβο λευτεράκι μου, εβίβα να γιορτάσουμε στο καινούριο Hollywood. Όλα θα τα σπάσουμε στο καινούριο Hollywood. Όλα θα τα σπάσουμε. Μπράβο σωτηρία μου, εβίβα να γιορτάσουμε. Ο Μάρκος Βαμβακάρης θα είναι ο αρχηγός, Τσιτσάνης ως μαέστρος γιατί είναι πονηρός. Η Σωτηρία Μπέλου γλυκά θα τραγουδά και ο Παναγιωτάκης θα παίζει μπάγλαμα. Μπράβο λευτεράκι μου, εβίβα να γιορτάσουμε στο καινούριο Hollywood. Όλα θα τα σπάσουμε στο καινούριο Hollywood. Όλα θα τα σπάσουμε. Μπράβο σωτηρία μου, εβίβα να γιορτάσουμε. μαλλιά πρώτης γραμμής. Κι ο Παπα Ιωάννου στην πόρτα για ταΐς. Καλβάρας και Κλουβάτος θα παίζουν στο κουφέ. Κι ο Στράτος ο Τεμπέλης θα ψήνει τον καφέ. Μπράβο Λευτεράκι μου, επίβα να γιορτάσουμε. Στο καινούριο Χόλιγουντ όλα θα τα σπάσουμε. Στο καινούριο Χόλιγουντ όλα θα τα σπάσουμε. Μπράβο Σωτηρία μου, επίβα να γιορτάσουμε.
Γιατί το λαϊκό τραγούδι πάει και στο Χόλιγουντ. Συνεχίζει λοιπόν ο Μάνος Χατζηδάκης. Επιτρέψατε μου τώρα να σας παρουσιάσω δύο από τους πιο γνήσιους και πιο δημοφιλείς εκπροσώπους της σύγχρονης ελληνικής λαϊκής μουσικής, τον Μάρκο Βαμακάρη και τη Σωτηρία Μπέλου με το συγκρότημά της. Οι λαμπροί αυτοί μουσικοί στο είδος τους προσεφέρθησαν ευγενώς να παίξουν απόψε πέντε χαρακτηριστικά ρεμπέτικα τραγούδια για να μπορέσουμε έτσι να πάρουμε μια συγκεκριμένη ιδέα όλων αυτών που είπαμε πιο πάνω. Θα αρχίσουμε με ένα τραγούδι που έχει συνθέσει ο Μάρκος Βαμακάρης πάνω στο ρυθμό του Χασάπικου και με τον τίτλο «Φραγκοσυριανή κυρά μου». Το δεύτερο τραγούδι που θα ακούσετε είναι πάλι σύνθεση του Μάρκου Βαμακάρη σε ρυθμό ζεϊμπέκικου «Εγώ είμαι το θύμα σου». Το τρίτο είναι σύνθεση της Σωτηρίας Μπέλου, ζεϊμπέκικο «Σταμάτησε μανούλα μου να δέρνεσαι για μένα», από τα πιο χαρακτηριστικά στο είδος του. Το τέταρτο, σύνθεση Τσιτσάνη σε ρυθμό Χασάπικου «Πάμε τσάρκα στον Μπαξέ Τσιφλίκι». Με την ευκαιρία τώρα που θα ακούσουμε το γνωστότατο «Άνοιξε, άνοιξε» του Παπαϊωάννου, θα ήθελα να έλεγα λίγα λόγια για τη σημασία του και το σταθμό που φέρνει στη ρεμπέτικη φιλολογία του τραγουδιού, ζητώντας βέβαια πρώτα συγγνώμη από τους αγαπητούς μουσικούς για τη μικρή αυτή παρεμβολή. Λίγο πριν τον πόλεμο του 40, ο Τσιτσάνης τραγούδησε για πρώτη φορά το «Αρχόντισά μου, μάγισσα τρανή». Κουράστηκα για να σε αποκτήσω. Ήταν ένας μεγαλοφυής σχεδιασμός, μπορώ να πω, πάνω σε ερωτικό θέμα, που η δύναμή του και η αλήθεια του μας φέρνει κοντά στον ερωτόκριτο του Κορνάρου και μετά από εκατοντάδες χρόνια κοντά στο ματωμένο γάμο του Λόρκα. Η μελωδική του γραμμή, αφάνταστη σε περιεκτικότητα και σε λιτότητα, πλησιάζει τον Μπαχ. Αυτό το τραγούδι ορθώθηκε για να αντιμετωπίσει μια τυραννισμένη και δύσκολη εποχή και στάθηκε η πρώτη δυνατή φωνή μιας γενιάς. Πριν δύο χρόνια ο ίδιος ο Τσιτσάνης τραγούδησε για πρώτη φορά πάλι αυτούς τους στίχους. Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι, το σκοτάδι είναι βαθύ και όμως ένα παλικάρι δεν μπορεί να κοιμηθεί. Ο ερωτισμός προχωράει και θίγει ακέραια το ανικανοποίητο, δίδοντας μια τόσο λεπτή μα τόσο έντονη αίσθηση μιας βαριάς ατμόσφαιρας. Λες και προμηνούσε ένα άγχος, μια καταιγίδα. Φέτος, ο Παπαϊωάννου αυτή τη φορά μας δίνει ολάκερο αυτό το άγχος με μια δυνατή κραυγή πια, η μοναδική με στα ρεμπέτικα και γι' αυτό τόσο αληθινή, το «Άνοιξε, άνοιξε». Δεν ξέρω, αλλά σε αυτά τα τρία τραγούδια υπάρχει ένας συνδετικός κρίκος που δίνει ξεκάθαρα και μοναδικά το τραγικό στην ερωτική μας περιοχή. Θα μπορούσα ακόμα να μιλήσω για τις ταβέρνες και τα κέντρα διασκεδάσεως, το κέντρο διασκεδάσεως ο Μάριος, καθώς και για τον Παναγάκη κοντά στον Άι Παντελεήμονα, όπου κάθε βράδυ ο Βαμπακάρης και η Μπέλου λειτουργούν πάνω στην τέχνη τους. Θα μπορούσα να μιλήσω και για τις βροχερές νύχτες όπου με λάμπες του πετρελαιόλαδου φωτίζονταν οι σκιές ενός πλήθους που όλοι μαζί τραγουδούσαν ήρεμα, λες και πιστεύανε στην αιωνιότητα. Ακόμη θα μιλούσα για το χορό του Κομπολογιού, όπου ένα παλικάρι με ένα γαρίφαλο στο στόμα γίνεται ένα μικρό κουβάρι γύρω από το και χρυμπαρένιο λαμπρό κομπολόι. Θα μπορούσα να έλεγα τόσο πολλά που να μην έφταναν ώρες ολάκερες να μιλάω, λες και είμαι μονάχος μου. Μα όλα αυτά είναι μια γοητεία. Ακούσατε με τι ψυχρότητα και αυστηρότητα υπόθηκαν αυτά τα πέντε τραγούδια. Ο ρυθμός δεν ξέφυγε ούτε πιθαμή για να τονίσει κάτι πιο έντονα. Οι φωνές ίσχυες, μονοκόμματες, λες και τα λόγια δεν είχαν συγκίνηση. Έτσι είναι. Τίποτες που να σε προκαλέσει να τα προσέξεις, να τα ξεχωρίσεις. Πρέπει να ξελαφρώσεις μέσα σου για να δεχτείς τη δύναμή τους. Αλλιώς τα χάνεις γιατί αυτά δεν σε περιμένουν. Έτσι και εμείς. Κάποτε θα κοπάσει βασαρία γύρω τους και αυτά θα συνεχίσουν ανόχλητα το δρόμο τους. Ποιος ξέρει τι καινούργια ζωή μας επιφυλάσσουν τα νοχελικά και απεσιόδοξα 9-8 για το μέλλον. Όμως εμείς θα έχουμε πια για καλά νιώσει στο μεταξύ τη δύναμη. Και θα τα βλέπουμε πολύ φυσικά και σωστά να υψώνουν τη φωνή τους στον άνεμο περίγυρό μας, στον άμεσο συγγνώμη, περίγυρό μας και να ζουν πότε για να μας ερμηνεύουν και πότε για να μας συνειδητοποιούν το βαθύτερο εαυτό μας.
κοπεύγε την έτυγη για την εξελογιάστρα. Ποτέ μη θες με χάρη μου ανθρώπους να γνωρίσεις, γιατί τα βάσανα της γης κι εσύ θα τα αποκτήσεις. Ανθρώπου μάτι μη σε δει, φεγγάρι μου να ζήσεις, γιατί αν είσαι λαμπερό χωρίς να θες θα σβήσεις. Κάτσε στην ησυχία σου και μες στη μοναξιά σου, όλη της γης γυλεύουνε να δούνε τα καλά σου. Παρτίδες με τους ανθρώπους στο λέγω μην ανοίξεις, γιατί σκληρά θα πληγωθείς και θα μετανοήσεις. Οι άνθρωποι είναι κακοί στη γη τη σφαίρα, κι από τη γη δεν πρόκειται να δει μια άσπρη μέρα. Γλυκά σου χείλη, κι αν είσαι τόσο πλούσιο μην έχεις εμπιστοσύνη. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουνε ποτέ τους καλοσύνη.